muhabbeti dine kaydış yarandı. Bu zaman din adına Azerbaycan'a tamam başka prioritetleri kaytarmaya başladılar. Çok arvatılıklı, sigadi, erken nikahlar ve bunların arkasında dini güya olduğunu, dini imperatiflerin olduğunu ileri sürdüler ki bu katiyen hakikate uygun değil. Ve bizi de çok narahat edilir ki ülkemizde bile erken nikahlara yol verilir ve din perdesi arkasında müeyyen adamlar özleri öz kazançlarını esas dinin arkasında istenirler.
Teşekkür ederim her ikinize cevablarınıza göre. Erken nikahlarla bağlı söhbətimizi 16 yaşında ere verilen aidən əhvalatını dinleyenden sonra devam ettiririk. Əməkdaşımız Gültekin Knyaz kızı valideynlerin isteğiyle erken aile hayatı quran aidə ilə bizleri tanış edəcək.
Aidə 16 yaşından həm uşaqlıq, həm gənclik illəri ilə vidalaşaraq ailə həyatı qurub. Həmin vaxt başı oxumağa qarşan, tələbə olmaq arzusu ilə yaşayan bu qızcığaz bu addımı heç özü də istəmədən valideynlərinin qərarı ilə atıb. 10-cu sinifə təzəcə başlayan Aidəyə anası günlərin birində deyib ki, bəs uzaq qohumdan ona elçi düşüblər, artıq hər cavabı da verilib.
Həmin gün çox ağladım, bir neçə gün yanına narazılığımı bildirsəm də anam mənə baş saldı ki, bəs qərar artıq verilib. Düzdür, ailələr müxtəlifdir, elə ailələr var ki, uşağa yəni qərar verirlər, amma bizim ailədə elə deyildi. Atam artıq qərarı almışdı, yəni mən də bunu eləmək məcburiyyətində idim. Ana mənə dedi ki, bunun müsbət tərəfləri çoxdur, gənc yaşından olacaqsan, bəs sənin üçün hər şey daha yaxşı olacaq. Anam özü də gənc yaşında ailə qurduğuna görə bəlkə belə fikirləşirdi. Mənə dedi ki, bəs mən də tez ailə qurmuşam, görsən, sənin boyda uşaqlarım var, artıq bir neçə ildən sonra nəvəm olacaq. Mən dedim ki, yəqin düz deyir, yəni böyüyümdür sözünə qulaq astım və ailə qurmağa razılaşdım. Ailə qurdum da artıq iki uşağım da var.
Qəhrəmanımız deyir ki, erkən ailə həyatı qurmağı onu çox şeydən məhrum eləyib. Ən başlıcası da təhsildən. Həyat yoldaşının tələbi ilə orta məktəbi yarımçıq qoyan Aidənin bununla ali təhsil almaq arzusu da puç olub. Halbuki oxuduğu məktəbdə nümunəvi şagirdlərdən olub.
Fikirləşirdim ki, məktəbi qutaracağım, sonra institutda verəcəm. Amma nəinki institutda oxumaq, hətta məktəbi də qutara bilmədim. Bu mənə ən böyük təsir eləyən şey budur. Çünki təhsil mənim üçün, yəni yaxşı oxuyan şagird idim. Qiymətlərim heç də zəif deyildi. Fikirləşirdim ki, özümə yaxşı bir sənət qura bilərəm gələcəkdə. İndi hətta tələbələrə baxanda həsəd çəkirəm, çünki onlar tələbəlik illəri yaşayırlar, oxuyurlar. Amma mən bu şansım yoxdur indi.
Erkən yaşda evlilik gənc ailənin gündəlik həyatında da çoxlu problemlər yaradıb. İlk vaxtlar Aidə ailə məişət problemlərini yoluna qoymaq üçün xeyli çətinlik çəkib. Dediyinə görə uşaqlıq həyatından birdən-birə məsuliyyətli ailə həyatına keçmək heç də göründüyü kimi asan deyil.
Mən artıq uşaq deyildim, ailəli bir qadın idim. Məcbur idim hamısını evləri yığışdırmaq, yeməyə pişirmək, hamısını bunlar mən eləyirdim. Yoldaşıma baxmaqla bərabər, qaynatama, qaynanama da baxmalıydım. Ev işlərini deyəndə bir şey bilirdim, birini bilmirdim. Düzdür, qaynanam mənə kömək eləyirdi, yəni başa salardı daha doğrusu, yəni deyirdi bunu belə elə, onu elə, öz anamdan soruşurdum. Amma yenə nə də olmasa uşaq olmağım hər şey də özünü göstərirdi. Hətta həyat yoldaşımla münasibətlərimdə də bu özünü göstərirdi. Mən uşaq idim, çox şeydən çəkinirdim.
İndi Aidə həyatından narazılıq eləmir. Deyir, gənc yaşda ailə qurmağının yeganə təsəllisi iki övladıdır. Onlara baxanda bütün çətinliklərini unudur. Amma qəhrəmanımız deyir ki, gənclər bu cür ciddi addımları atanda tələsməsinlər.
Deyim ki, yəni mən indi çox peşmanam ailə qurduğuma görə. Yox, bu düzgün çıxmaz, çünki Allah şükür hər şeyim var, uşaqlarım var, həyat yoldaşım var. Amma yenə də onu deməliyəm ki, hər şey öz vaxtında yaxşıdır. Çünki məsələn mən 16 yox, məsələn 20 bu yaşlarımı da ailə qursaydım, yəni mənim uşaqlarım yəni inşallah olacaqdı. Amma çox yaxşı olardı ki, məktəb illərində yaşayasan, tələbəli illərində yaşayasan, özün öz seçimi verəsən, müstəqil olasan, yəni sonra ailə qurasan. Bu şəkildə mənə gəlir ki, hər şey daha yaxşı olardı.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Burada üzümü qonaqlarımıza tutub, öncə bir şey soruşmaq istəyirəm ki, erkən yaşda nigaha girənlər nələrdən məhrum olurlar?
Biz əgər diqqətlə qulaq astıq bu fragmentə və orada gördük ki, ailə daxili münasibətlər bu erkən nigaha daxil olmuş qızın həyata hazır olmadığın səbəbindən çox vaxt kəskin olub. Çox vaxt bu ailə daxili münasibətləri qurmaq ona çətin olub. Niyə görə? Çünki o həyata hazırlıq belə deyək, yaşla əlaqədar hələ başa çatmayıb. Və sözsüz ki, siz gördünüz ki, bu ailənin demək olar ki, vəziyyətini stabilləşdirmək bu qızın, cavan qızın boynuna düşür. Biz bugün böyük bir problemlə üzləşirik ki, əfsuslar olsun ki, nə ailədə, nə cəmiyyətdə biz o qızlarımızı müstəqil həyata, o vərdişlərə yiyələnməyə heç də çalışmırıq. İkinci də o bugün bizim bu qulaq astığımız fragmentdə gördünüz ki, Ayda xanım onu ilə sakitləşir ki, onun iki evladı var. Lakin o həyatın əsas belə deyək, çox məhsuldar, çox cavabdı, çox zəngin bir dövrünü artıq itirib. Yəni, o 16 yaşında nigaha daxil olub və ailə problemlərini üzləşib, gəncliyin gözəlliyini görməyib və bugün Allaha şükür eləyir ki, onun iki evladı var, həyat yoldaşı var. Ona görə də biz bugün bu problemlə üzləşəndə onu nəzərə almalıyıq ki, nə ailə, nə cəmiyyət bunları hələ həyata hazırlaşdırmır.
Vasiməlim, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu Ayda xanımın da sürətindən gördük ki, yetkinlik yaşına çatmayanların nigahı ilə bağlı onlar özləri yetkinlik yaşına çatmadıqlarından qərarı valideynlərinə buraxırlar və valideynləri qərar verir ki, istər qızla, istər oğlanda filan kəsə ərə getsin, evlənsin və yaxud da getməsin. Siz necə düşünün? Ümumiyyətlə, dində valideynin öz övladının yerinə seçim eləməsi, bütün bunlar necə yer alıb?
Dinimizdə valideynlərə xüsusi önəm verilir. Hətta ayrıca ailələrdə deyilir ki, onların çox uca tutulmalıdır, onlara hətta uf da deyilməməlidir. Amma bu, insanın talih üçün məsələlərdə şəxsi fikrin əlindən alınması mənasında gəlmir. Quran-ı Kerim yol vermir ki, qızın özünün iradəsi olmadan onu istənilən şəxsə versinlər və oğlan evləndirsin. Dinimizdə belə bir şey yoxdur. O erkən yaşlarında evlənmə məsələsi isə, yenə də dediyim kimi, bizdə son illər dinə qayıdış deyəndə 19-20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan və İran ərazisində mövcud olmuş dini ənənələrə qayıdış başa düşülür. Qurana qayıdış yoxdur, Quran məntiqinə qayıdış yoxdur, elm əsaslarla öyrənilməsinə qayıdış yoxdur. Keçmişdə belə hadisələr həddindən artıq çox olub, erkən yaşında qızların ərə verilməsi və iradəsinin boğularaq ərə verilməsi. 19-20-ci əsrin Azərbaycanın böyük mütəfəkkirləri buna qarşı daim mübarizə aparıblar. Bunu Axundovda da rast gəlmək olar, Əbdürrəhim Bəyəqverdiyədə də, Üzeyir Hacıbəyov da, Mirzə Cəlildə də, Sabirdə də xüsusi. Ölürlər əsərində buna rast gəlirik biz 9 yaşında necə qızı zorla İtaliya, valideynlər İtaliya. Şeyx Nəsrullahın orada əsərdə deyildi ki, İsfahan Lotusunun birbaşa otağına İtaliyirlər. Mirzə Cəlilin ayrıca 9 yaşında adlı bir felyetonu var ki, orada dəhşətlər danışılır. Deyir ki, mən bunları eşidəndə gördüm ki, ağacılar yas tuturlar, quşlar ağlayırlar. Orada bəhs olunur ki, qızı ərə veririk deyəndə qız yaxınlaşır anasından soruşur. Ana deyir, deyərsən mi ərə getmək nədir? Anası cavab vermir, deyir, xahiş edirəm, sən dayımın canı, ərə getmək nədir onu mənə izah edir. Belə böyük dəhşətlər din adından o dövrlərdə həyata keçirilir və yenidən ona qayıdış istəyirlər. Yenidən. Bu isə İslamı nüfuzdan salır və İslamın adından istifadə edilməsi çox təəssüf doğrudur. Erkən yaş məsələsini din nöqtəyi nəzərdən mən deyim. Quranda yaş həddi göstərilmir. Yetkinlik deyilir, amma yaş həddi konkret göstərilmir. Bu çox təbiidir. Quran bütün bəşəriyyətə ünvanlanmış bir kitabdır. Bütün dövrləri və zamanları ehtiva edən bir kitabdır. Eyni zamanda bütün coğrafiyaları ehtiva edən bir kitabdır. Yetkinlik isə coğrafiyalara görə dəyişir. Məsəl üçün, Hicaz bölgəsində, Səudiyyə Ərəbistanda, Afrikada insanların yetkinlik yaşına çatması bir ayrı yaşda olur. Ta ki, Qafqazda, Rusiyada, İslandiyada bir ayrı dövrlərdə olur. Bundan başqa, nəsillə fərq var. Genealoji cəhətdən bu və ya digər tayfada, ailədə yetkinlik tez olur, bir başqasında gec olur. Və fərdi olaraq, ola bilər ki, bir ailədə qız və oğlan 17-18 yaşında artıq yetkindir, fiziki cəhətdən gedir söhbət. Amma o birində gecikir, bir gəlir 20 yaşda olur. Ona görə dövlət orqanları müəyyən edib Azərbaycanda 18 yaşında. Müstəsna hallarda 17 yaşında rəy veriləndən sonra ərə vermək və evləndirmək olar. Bu fiziki cəhət. Mən o biri cəhətdə mütləq gətirmək istəyirəm. Yəni evlənmək məsələsi sırf bioloji məsələ deyil. Bu məsələyə bioloji kimi yanaşırlar. O mollalar, o siğə edən adamlar, ərə verən adamlar və o cahil valideynlər və ya sosial səbəblərdən məcbur olan valideynlər. İslam dini antroposentrik dindir. İnsan mərkəzçi din. və hər şey insan üçündür. Quranda deyilir ki, mələklər biz dedik ki, Adəmə səcdə edin. Bu insanın ucalığı demək. Amma insanların taleyi biz bu faktlardan görürük ki, necə ona yanaşırlar və necə həll edirlər ona. Olub Hicaz bölgəsində o yaşlarda qızları ərə veriblər. Amma Azərbaycan üçün bunu məqbul saymaq olmaz və qanunlara hər kəs əməl eləməlidir.
Təşəkkür edirəm Vasif. Mənim burada bir sual da çıxır səsimə. Çünki həm sürətdən, həm də sonra ekspertlərdə danışanda deyirlər ki, valideynlər obyektiv və subyektiv səbəblərdən qız uşaqlarını daha tez ərə verməyə çalışırlar bugünkü gündə. Hansı səbəblərdir bunlar?
Mən bugün belə götürəydi, mən özüm müəlliməm. Və sözsüz ki, ailələrlə çox təmasda oluram. Və elə bir ailə var ki, sözsüz ailə özü bir dövlətdir. Ailə çox qapalı bir dövlətdir ki, ora heç birin, heç kimin, heç bir dövlət orqanının hətta çox vaxt müdaxiləsi mümkün olmur. Və elə valideyn gəlir, məsələn, 9-cu sinif qutaran qız, valideyn gəlir məktəbi, mən artıq saxlaya bilmirəm. Mənim imkanım yoxdur və mən onu ərə verirəm. Bunun qarşısında, bax, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox gözəl qanunlar var. Yəni, bizim qanunvericiliyimiz elə bir təkmil qanunvericiliyidir ki, çox şahəlidir. Lakin onun işləmə mexanizmi çox çəkdir. Orada bir boşluqlar var ki, bura bir yol verir. Valideyndir, bu mənim öz övladımdır. Mən bunu oxuturmuram, mən buna ərə verirəm. Qanunvericilikdə o valideynin o məsuliyyəti tam boşluqdur. Yəni, valideynə biz heç bir şey deyə bilmirik ki, niyə görə bunu dərsə qoymursan. Bax, görürsünüz ki, bu Ayda xanımın da nümunəsində o çox yaxşı şagirddir. Bizim də məktəblərdə çox yaxşı şagirdlərimiz, qız şagirdlərimiz var ki, onlar artıq nigaha daxil olublar. Onlar təhsillərini davam etmirlər, məktəbə gəlmirlər. Mən ali təhsil demirəm. Mən heç də ona ixtisas verilmə barədə danışmıram. Adi bir orta təhsili onlar başa vura bilmirlər. Və çox vaxt həyatda buna görə bunlar aciz qalırlar.
İkisi bir yerdə verişi elanlardan sonra davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyini mi? Üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, ha? Az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçün də olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülnara da Allah bir oğlan yetirsəydi, lab dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
Azadlıq Radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Erkən nigahlarla bağlı problemi Milli Müəllim Valideyn Assosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlının köməyi ilə araşdırırıq. Vasif müəllim, yenə sizə üzümü tutmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, din, İslam dini sosial səbəblərə görə qızını ərə verməyə necə baxır?
Mən yenə həmin prinsipdən yanaşmaq istəyirəm ki, Allah təala deyir ki, insanı yer üzündə xəlifə olaraq yaradı. İnsanın taleyi bu və ya digər ailənin maddi sıxıntısına görə ehtikar predmet ola bilməz, mötəkkəlik predmet ola bilməz, onu alqı-satqı predmetinə döndürmək olmaz.
Burada bir sual da vermək istəyirəm. Deyirik, qanunlardan nigaha girmək üçün yaş həddi var, nigah qeydiyyatını keçirmək üçün dövlət qurumu da var, mollalara da yetkinlik yaşına çatmayanların kəbinini kəsməyi qadağan eləyən Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin fetvası da var. Bəs necə olur ki, erkən nigahların sayı artır? Nigaha girmə yaşı isə artıq 16, 15, 14-ə qədər düşür. Bu problem nəyin hesabına belə yayıla bilir və dövlət niyə müdaxilə eləyə bilmir?
Gəlin belə götürək, mən bayaq dedim ki, ailə özü çox qapalı bir dövlətdir, belə deyək. Onun öz qanunu var, iki insanın könüllü. Belə deyək, mən məcburi tərəfini götürmürəm, könüllü, nigaha daxil olması ailəni yaradır. Və bu ailədə kim gəlib deyə bilər ki, sən 16 yaşın var, bu insanın nigaha girə bilməz. Və ikinci bir tərəf, biz çox vaxt onu müşahidə edirik ki, nigahları qeydiyyat şöbəsinə artıq 16 yaşında ərə getmiş qız 18 yaşında bir övladla gəlir, həyat yoldaşı ilə artıq öz nigahlarını qeydiyyatdan keçirdirlər. Və bax, budur boşluq. Budur boşluq ki, artıq bunun övladı da var, bu hələ indi gəldi nikahını qeydiyyatdan keçirməyə. Düzdür. Qanunvericilik, mən bayaq dedim ki, bizim qanunvericilik yaxşı qanunlarda mı işləmir. İşləmə mexanizmi çox çətindir, orada olan boşluqlar, bax, məhz buna gətirib çıxartırlar. Yəni, heç kim, bax, siz özünüz görürsünüz, çünki hansı polis, hansı icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, bəyat komitənin nümayəndəsi, təhsil gəlib qapını döyüb deyə bilər ki, siz niyə görə evlənmişsiniz? Axı, bunu əsaslandıran bir belə, biz bir əsas tapmayacağıq onun üçün. Və ona görə də bu nigahlar yayılır. Və 18 yaşına çatanda gelib nigahlarını qeydiyyatdan keçirdilər. Bax, budur sual ki, 18 yaşında uşaqla zaksa gələn, o qeydiyyat şöbəsinə gələn anadan nə soruşurlar, nə sual verirlər? Artıq onun uşağı var. Deməli, onun doğulan uşağı 2 ildir, belə götürsək, şahadətnaməsizdir. Yoxsa onun şahadətnaməsi var, bu da sualdır. Çünki ananın nigah haqqında şahadətnaməsi yoxdur. Ailənin yoxudur. Bax, budur. Bu uşaqları da belə götürsək, biz statistikaya görə götürsək, onda bunlar qeyri-nigahsız, qeyri-rəsmi doğulan uşaqlardır. Belə sayılır onda. Vasim əlim, siz necə baxırsınız dini baxımdan? Onda bu uşaqlar necə sayılırlar? Yəni, nigahsız, rəsmi nigahsız doğulan uşaqlardır bunlar. Məsələn, bunlar ola bilsin ki, mollaların, nə bilim, dini xadimin tərəfindən bir buna kəbin kağızı verirlər. Ola bilsin, bu var. Amma rəsmi qeydiyyatdan keçməyiblər.
Bəli, mən dediyim kimi elə hallar var və ondan öz qazancları üçün istifadə edənlər də var, amma dövlət orqanları bunun qarşısını ala bilmirlər və ya müəyyən edə bilmirlər demək fikrini mən doğru hesab bilmirəm. Çünki Azərbaycanda anonim evlənmə heç yerdə olmur. Hər yerdə hamı xəbər tutur ki, evləndilər, filan yerdə toylar oldu və yaşayırlar. Və dövlətin əlində də mexanizm var, hüquq mühafizə orqanları istənilən vaxt həmin qadına ekspertiz yaparır, müəyyən edə bilərlər ki, bu ailə həyatı yaşayır və yaşamır. Və bunun üçün məhkum olunan adamlar da var, var çox cüzi şəkildə. Azərbaycanda yayılmış hüquqi nihilizmdir ki, cənub rayonlarında onu çox asan rüşvət yolundan həll edirlər, məsələ bitir, çıxır yedir. Çox qəşəy xəbərlər var. Bir insan balkonuna bir dənə, 2-3 dənə kərpiç qoyanda gəlib xəbər tutur, polis içəri girir. Necə olur? Ailə qurduqlar. Bütün yüzlərlə adam toyda iştirak elədi.
Videoda. Bəs mənim o ailədir.
Qanun
ona
hər yerdə.
Müdaxilə çox çətindir.
Çox asan müdaxilə var və istənilən vaxt həbs elətdirlər. Mən deyə bilərəm, Bakıda Xilə kəndində özünü peyğəmbər eləyən bir kişi var idi. Hacı Ələsgər, həmin maddə ilə məhkum olundu və məhkəməsi doldu. Mən o şəxsən tanıyıram. Az yaşlı uşaqla evləndiyinə görə istədikləri vaxt edirlər, istəmirlər. Ayrı-ayrı yerlərdə bu da bir gəlir mənbəyidir, mollaların gəlir mənbəyidir və özür istəyirəm, rüşvətxor məmurların gəlir mənbəyidir. Və bu, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan xalqının gələcəyinə olan münasibətinin yerlərdə təzahürüdür. Və bir şeyə də mən vurğulamaq istəyirəm, nədir təhrik edən insanları? 15 ilə yaxındır Azərbaycan televiziyaları o seriallar vasitəsindən orta məktəb şagirdlərinin belə təhtəl şüurundan oynayırlar. Onlar da cinsi istəri oyadırlar, vaxtından əvvəl oyadırlar. Mən özür istəyirəm, bir də bu yaxınlarda biz Amerikada olanda bir sıra filmlərə baxdıq orada, həmin filmlərdə müəyyən yerlər kəsilmişdi. O kəsilən hissələr isə Azərbaycanda olduğu kimi nümayiş oldu.
Göstərilir.
Erotik hissələr Azərbaycanda göstərilir, Amerikada qadağan.
Mən erkən nigah deyəndə təkcə qızlara aid eləmir. Mən sizə indi bir fakt gətirim ki, mənim təmsil etdiyim Azərbaycan Milli Valideyn Müəllim Assosiasiyası Ədliyyə Nazirliyinin Himayəçilik Şurasının üzvüdür. Və orada biz bir problemlə üzləşdik. Uşaq tərbiyə müəssisəsində, uşaq kolonunda, deməli 18 yaşa hələ keçən olmamışdı. 16 yaşında bu götürüb qız qaçmışdı. Elə onun kimi hətta bula, yəni 18 yaşına çatmamış. O oğlan o kolonunda yatarkən, yəni onun qızın anası şikayət eləmişdi, oğlan tutmuşdular. Yatarkən onun övladı da olmuşdu. Bu övlad böyüdükcə deməli hər iki tərəf barışdı, hər iki tərəf qohum oldu, amma bu oğlan kolonda yatırdı. Nə var ki, bu erkən nigaha daxil olmuşdu. Artıq 18 yaşı olanda belə bir problem çıxdı ki, o böyüklər üçün tərbiyə müəssisəsinə getməlidir. Yəni ona kəsilən iş hələ qurtarmayıb. Və sözsüz ki, bunun ailələri barışıb, bunun həyat yoldaşı var, uşağı var, bu indi böyük kolonda o cəzasını çəkməlidir. Niyə görə? Bax, bu da sual idi. Bax, bu da boşluq idi ki, bu uşaq bu problemlə rastlaşıb, bununla, amma o artıq 18 yaşı var, ailə tam razılıqdadır, amma o gerək müəyyən insanı böyük qalında yatsın. Yəni, o cinayətkar aləmə o baş vurmalıdır və bilinmir ki, ailəyə necə qayıdacaq. Bax, bu problem də erkən nikah deyəndə bizdə oğlanlara da aid olan bir hissəsi var bunun. Biz bunu nəzərə almalıyıq.
Vasif müəllim, Təranə xanım, hər ikinizə cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Erkən nikahlar məsələsini bir qədər də uzatmaq olardı. Amma məncə danışılsa hər şeydən az da olsa danışdıq. Sonda bu problemlə bağlı demək istədiyiniz bir şey qaldı mı? Buyurun. Studiya 5.
Mən ilk əvvəl üzümü tutub bütün cəmiyyətimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, o erkən nikaha daxil olan oğlan və yaxud qız təkcə bir ailənin problemi deyil. Bu bütün cəmiyyətimizin problemidir, dövlətimizin problemidir. Və biz çalışmalıyıq ki, biz elə belə sözdə yox ki, onun qarşısını alaq. Yox. Biz daha çox onları cəmiyyətimizə qartalmalıyıq. Onlar faktiki olaraq çox vaxt cəmiyyətdən kənara düşürlər. Pis yollara düşürlər, biz vərdişlərə əl qatırlar. Və ona görə biz cəmiyyətimizin problemini, bütün cəmiyyət üzvləri sıx olaraq bunu, həm dövlət strukturları, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm dini təşkilatları, bütün hamısı sıx bağlı olaraq əməkdaşlıqda bu problemi həll eləməlidir.
Mən də hesab edirəm ki, ictimaiyyət bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdır. Azərbaycan televiziyaları da nümayiş olunan filmlər senzuradan keçməlidir, montaj olunmalıdır onların erotik hissələri. Ailənin bir yerdə baxa bilmədiyi filmlər gündüz saatlarında nümayiş olunmamalıdır. Və nəhayət anonim şəkildə erkən yaşlarda, yetkinlik yaşına çatmayanlarla nikah bağlayan şəxslər müəyyənləşdirib qanunla öz cəzalarını almalıdır.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün erkən nikahlardan danışdıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Milli Müəllim Valideyn Asosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlı idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, Səs sərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaqsan.
Mənalı qarşılanma.
Sən deyən olsun.
Üzlərini parçalamış kimi.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun. Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar var. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qalır radyon sözünə.
Lap qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.